They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no.
Άμα ήταν να κάνεις ρίχαμπ από κάτι, από τι θα έκανες?
Το τσιγάρο.
Πόσο κάνεις?
Όχι, δεν καπνίζω πια τσιγάρα κανονικά. Καπνίζω αυτά τα που ζεσταίνονται.
Τα ηλεκτρονικά.
Δεν είναι ηλεκτρονικό ακριβώς, είναι... Ναι. Εσύ δεν καπνίζεις,
Λίγο, ναι. Καμιά φορά, ναι. Πότε, σοσέλι και τα λοιπά.
Είναι
ναι.
Το μόνο πράγμα, η μόνη εξάρτηση που έχω και που θα ήθελα πάρα
πάντως,
πολύ
ξέρεις, να κόψω. Τι βλέπω, επειδή ως πρόσωπο είσαι οικείο, σε ξέρουμε 30 χρόνια,
ναι.
Μεγαλώνεις πάρα πολύ ωραία.
Να σε καλά.
Δηλαδή, πώς είσαι τώρα, 46?
Είμαι 47 και θα γίνω 48.
Είσαι 47 και θα γίνει 48. Ναι. Δεν βάφεις μαλλί, υποθέτω.
Όχι.
Ναι. Λοιπόν, DNA
είναι καλό ότι ο πατέρας μου είπε ότι μετά τα 50 άρχισε να ασπρίζει. Εντάξει, βέβαια έχω ασπρίσει λίγο στους κροτάφους.
Ναι, εντάξει, και μαλλιά έχεις.
Ναι,
τα πάντα όλα. Κάτι άλλο που είναι πολύ προσωπικό για να μην το ξεχάσω. Με ρώτησαν, είχες ένα μαύρο γάτο?
Είχα μια μαύρη γάτα, ναι.
Ναι. Ναι. Η οποία δεν υπάρχει τώρα.
Η οποία δεν υπάρχει τώρα, όχι, το καλοκαίρι έφυγε.
Μάλιστα. Λοιπόν, από πού να πρωταρχίσω, είναι και πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, θέλω να μου πεις,
ναι,
τι έκανες και τι έμαθες στο LA και αν γνώρισες κανένα celebrity κινηματογραφικό.
Τι έκανα και τι έμαθα στο LA. Κοίταξε, στο LA πήγαινε, ερχόμουν, το είχα σπάσει μόλις τελείωσε η προηγούμενη ταινία. Ήμουνα 3 μήνες εκεί, 3 μήνες εδώ. Δηλαδή, 6 μήνες το χρόνο ζούσα εκεί, 6 μήνες το χρόνο ζούσα εδώ για 4 χρόνια. Το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι ήταν ίσως τα πιο ξέγνιαστα 4 χρόνια που έχω περάσει στη ζωή μου.
Α, ναι.
Από όταν ήμουν παιδάκι, ναι. Δηλαδή ήμουν πάρα πολύ ήρεμος.
Άρα σε αρέσει μοναξιά πολύ, να έχεις την ησυχία.
Πολύ, πολύ, πολύ. Βέβαια είχα κόσμο, είχα φίλους, είχα ένα περιβάλλον εκεί πέρα. Δεν πήγα τυχαία δηλαδή.
Εντάξει, αλλά μπορείς να πας κάπου χωρίς να σου πιάσουν την κουβέντα.
Ναι, εντάξει, αλλά πέρα από αυτό είχα την ανάγκη να κατεβάσω τα ρολά, να φύγω από εδώ και να πάω να γράψω την επόμενη ταινία. Και να φτιάξω τα επόμενα project με τα οποία ήθελα να ασχοληθώ, όπως και έκανα. Δηλαδή ήταν ιδιαίτερα παραγωγικά. Μπορεί να μην φαινόντουσαν στην πράξη, αλλά για μένα καλλιτεχνικά και δημιουργικά ήταν πολύ παραγωγικά αυτά τα χρόνια.
Τι είναι πιο δύσκολο, να γράφεις ή να σκηνοθετείς κάτι?
Και τα δύο είναι δύσκολα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά σε μένα, στη δική μου περίπτωση, το ένα είναι προέκταση του άλλου, κατά κάποιο τρόπο.
Ωραία, να σου πω, θέλω να ρωτήσω.
Με να διαβάσει κείμενό μου, δηλαδή με έναν τρόπο, και ξέρεις να διαβάζεις σενάριο, καταλαβαίνεις αμέσως από τη γραφή και από την περιγραφή και από όλο αυτό, καταλαβαίνεις πώς θα αποδώσω την εικόνα. Πολλές φορές δηλαδή γράφω ακόμα και την κάμερα, η κάμερα αρχίζει να πλησιάζει στην τάδε ατάκα.
Ναι, νομίζω έτσι πρέπει, αυτό είναι το σωστό.
Ναι, ναι, έτσι πάντα έγραφα έτσι. Δηλαδή είχα αρχίσει να σκηνοθετώ από μικρός, απλά δεν τολμούσα να το ξεστομίσω τότε.
Ωραία, να σου πω, όταν στείλεις μια ιστορία και γράφεις. Έχεις μέθοδο, δηλαδή λες θέλω ας πούμε έναν έρωτα, θέλω ένα έγκλημα, θέλω ένα φόνο?
Όχι, όχι.
Και αρχίζω και τα βάζω σε κουτάκια και τα ράβω?
Μακάρι να ήταν έτσι, θα είχα γράψει πάρα πολλά επεισόδια αυτή τη στιγμή.
Νομίζω έτσι γράφουν κατά κόρον οι Αμερικανοί.
Ναι, οι Αμερικανοί έχουν ακολουθούν μια άλλη σχολή, η οποία είναι εξίσου πολύ καλή, δεν αμφισβητώ αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο για μένα δεν μπορεί και δεν ξέρω αν μπορώ να μάθω να το κάνω τώρα πια σε αυτήν την ηλικία. Για μένα είναι πιο πολύ προσωπικό. Δηλαδή, χτες το βράδυ.
Εσύ γράφεις μόνος σου, οι άλλοι.
Μόνος μου, ναι.
Δεν σε βοηθάει κανένας ούτε στις καλέτες.
Υπάρχουν στις καλέτες κάποιες φορές. Τώρα συνεργάζομαι με δύο κορίτσια που πάμε και συζητάμε όλες τις καλέτες. Εγώ γράφω και απλά λέμε πώς θα πάει κάθε επεισόδιο. Τώρα για το δεύτερο κύκλο δηλαδή. Χτες το βράδυ μου είχε έρθει μια ιδέα και ήθελα να γράψω μια σκηνή. Είχα λυσάξει να τη γράψω αυτή τη σκηνή. Μπορείς ένα μήνα να σου πω ότι αυτή η σκηνή που τότε είχα λυσάξει να γράψω τελικά δεν είναι καλή. Δεν ταιριάζει. Yeah. Οπότε δεν είναι ότι γράφω με σύστημα και με πρόγραμμα. Εξού και κάνω τόσο καιρό να γράψω. Δεν συμφέρω και τόσο πολύ.
Πώς πάει η διαδικασία της γραφής? Το έχεις ζυμώσει στο μυαλό σου βγαίνει μετά στο χαρτί όλο?
Ναι. Αν μένει στο μυαλό πολύ καιρό, μια σκηνή που έχω, αν μένει στο μυαλό πολύ καιρό και αν υπάρχει ξανά και ξανά και ξανά, μπορεί να ενθουσιαστώ με μια ιδέα. Να ενθουσιαστώ, δηλαδή να ακούσω και μια μουσική, να θέλω να δω μια εικόνα να μου αρέσει πάρα πολύ και να θέλω να φτιάξω μια σκηνή μέσα από όλο αυτό. Και μπορεί να περάσουν 10 μέρες και να το έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Και να πάω να το γράψω και μετά από 10 μέρες να δω ότι τελικά αυτό είναι για πέταμα. Ή πολλές φορές μέσα στο επεισόδιο, ειδικά όταν έχεις 80 σκηνές σε κάθε επεισόδιο, γιατί κάπου και παίρνει οι σκηνές μου, 80-90 σκηνές, βλέπεις όταν τελειώνει το επεισόδιο, όταν το διαβάζω ή το διαβάζουμε στην πρόβα, αμέσως βλέπεις τι είναι αυτά τα οποία δεν είναι χρήσιμα, δεν είναι καλά, δεν βοηθάνε την εξέλιξη της πλοκής, δεν βοηθάνε τη ροή, το ρυθμό. Αμέσως και με πολύ ευκολία, ευτυχώς Παναγία μου, μπορώ να σκοτώσω διάφορα σκηνές και τέτοια, να τα πετάξω.
Όταν αρχίσεις να γράφεις, ξέρεις πώς θα τελειώσει?
Ναι, χοντρικά ναι, πάντα ξέρω.
Ναι.
Ξέρω την αρχή, τη μέση και το τέλος. Δεν ξέρω πράγματα που προκύπτουν και ειδικά στην τηλεόραση, έχω να σου πω, γιατί είναι άλλη διαδικασία χρησιμοποιείς τον κινηματογράφο, έτσι. Ναι. Μιλάμε για τηλεόραση τώρα.
Ναι, για τηλεόραση. Ωραία.
Στην τηλεόραση, ειδικά στην τηλεόραση, παίζει τεράστιο ρόλο όταν είναι, όταν είναι τα επεισόδια, οι πρωταγωνιστές, οι χημίες, οι ρόλοι. Δηλαδή γράφεις για έναν ρόλο που δεν τον ξέρεις και ξαφνικά βλέπεις ότι έρχεται και παίρνει τέτοια διάσταση που στα επόμενα επεισόδια θες να του γράψεις πιο πολύ, θες να του δώσεις μεγαλύτερη διάσταση.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι, επειδή λέμε για τη μέθοδο, στο μαέστρο,
ναι.
Αισθάνομαι ότι έχεις κάνει κάποιες επιλογές των χαρακτήρων προκειμένου να καλύπτει μια συγκεκριμένη θεματολογία. Δηλαδή, έχεις βάλει το ερωτικό, έχεις βάλει το γκέι, έχεις βάλει την κακοποίηση, έχεις βάλει το έγκλημα.
Ό,τι υπάρχει γύρω-γύρω. Το έγκλημα είναι, αν θέλεις, το έγκλημα υπάρχει στο τέλος και είναι σε κάθε φινάλε. Στο μαέστρο αυτό είχα σκεφτεί ότι θα είχε ενδιαφέρον, ότι ήθελα ένα όχημα προκειμένου να αφηγούμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έπρεπε να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα που να λειτουργήσουν σαν όχημα. Η πλοκή που λέμε. Γιατί ωραία είναι να υπάρχουν οι χαρακτήρες, ωραία είναι να εξελίσσει σωστά τους χαρακτήρες, αλλά αν δεν έχεις πλοκή. Για μένα, στην τηλεόραση, δεν μπορεί ο άλλος. Έλαβα πολύ σοβαρά υπόψη μου ότι κάνω ένα σύριαλ το οποίο θα παίζεται κάθε εβδομάδα. Δεν είναι ότι θα τα δει όλα μαζί, σαν μια ταινία.
Πριν είχα ένα διάλογο με έναν ακροατή που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Μισό λεπτό να το βρω.
Πάντως, για να σου απαντήσω στο προηγούμενο, ότι ο κάθε ήρωας, ο κάθε χαρακτήρας ήθελα να εκπροσωπεί και ένα. Όπως το κάθε επεισόδιο δηλαδή, να εκπροσωπεί και ένα κοινωνικό φαινόμενο, σου πέσε το στυλό.
Ναι. Άρα αυτό, συμφωνούμε ότι κεντάς πάνω στους χαρακτήρες. Ναι, δηλαδή δεν θα κάνεις μια απλή ερωτική ιστορία χωρίς να έχει κάτι το ιδιαίτερο.
Δεν το έχω κάνει αυτό και το οριμάζω, εξελίσσομαι. Ήθελα για μένα να έχει ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί εδώ κάποιος, ο Στέφανος, κάνει μια ερώτηση ότι γιατί δεν φτιάχνεις μια φορά ένα χαρακτήρα που να μην είναι εξαρτημένος, κακοποιητικός, περιθωριοποιημένος.
Αυτοί είναι τρεις χαρακτήρες που είπα.
Άπιστος.
Τέσσερις χαρακτήρες.
Ναι, μειονοτικός. Γενικότερα χαρακτήρες με θέματα. Εγώ του είπα ότι δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς μυθοπλασία.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον να γράψεις. Ακόμα και, ας πούμε, στο Ένας Άλλος Κόσμος, η προηγούμενη ταινία που έκανα, η μεσαία ιστορία που ήταν η δικιά μου ιστορία, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας ιδιωτικός υπάλληλος σε μια εταιρεία, με τη γυναίκα του, με το παιδί του, όχι ευτυχισμένος, το αντίθετο. Και δεν είχε τίποτα το ενδιαφέρον. Και ξαφνικά έπρεπε σεναριακά να του φέρω κάτι ενδιαφέρον προκειμένου να κινητοποιηθώ κι εγώ προκειμένου να το γράψω.
Ναι.
Αλλιώς, τι να κρατάω, ημερολόγιο σε κάτι αδιάφορο.
Σε αυτό που τώρα συζητιέται, σε έχει επηρεάσει το Ozark για
όχι,
το
όχι,
μαέστρο?
Όχι, 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 μωρέ, βλακίες είναι αυτά. Θα το δεις δηλαδή και στην εξέλιξη της ιστορίας, όχι καμία σχέση.
Ναι, και εγώ το πιστεύω, αλλά να σου πω κάτι, και να σε έχει επηρεάσει κάτι και να πάρεις να το βάλεις. Δεν το βρίσκω κακό. Δηλαδή, μοιράζεσαι μαζί μας κάτι που σου αρέσει.
Έτσι έκανα και στο παρελθόν, αλλά όχι, εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί οι δουλειές του Φάνη, φυσικά και θα απασχολήσουν πλοκή και σενάριο αργότερα πολύ πιο έντονα, αλλά δεν είναι το κεντρικό κόνσεπτ, καθόλου. Εγώ ήθελα το κάθε επεισόδιο να είναι σε μια ταινία, δηλαδή σήμερα, απόψε.
Ναι, σήμερα ποιος διηγείται?
Χάρης.
Α, μάλιστα. Ναι, διηγείται Χάρης.
Αλεξίου, ναι. Και είναι ένα τελείως διαφορετικό επεισόδιο από το προηγούμενο και από το επόμενο. Φυσικά η εξέλιξη της πλοκής, ειδικά στο τέλος, στην τρίτη πράξη, γίνεται χαμός εκεί. Αλλά είναι όλο το πριν και το μετά. Δηλαδή είναι η ερωτική ιστορία της Χάρης όταν ήταν νέα στα 70's. Είναι σαν εποχή σε ένα κομμάτι. Ναι.
Αυτό με τη μεταφορά του πτώματος θα το δούμε στο τέλος τι γίνεται.
Βέβαια. Σε κάθε επεισόδιο, αμέσως μετά το Μαέστρο, μόλις πέφτει ο τίτλος τέλους, έχω σαν μια μικρού μήκους όπου σιγά σιγά εξελίσσεται η πλοκή του εγκλήματος. Μέχρι που στο τελευταίο επεισόδιο όλο αυτό θα δούμε τι είναι αυτό που βλέπαμε.
Λοιπόν, να βάλουμε ένα κομμάτι να δω καμία ερώτηση γιατί γίνεται χαμούλης.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Side of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Τελειώνει.
Αυτό είναι γνωστό τραγούδι το...
Ναι, λέω, που το έχεις χρησιμοποιήσει.
Α, νομίζω στο κλείσε τα μάτια, στο φινάλε.
Στο φινάλε
ναι.
Κλείσε... Πω, ποια χρονιά ήταν αυτό,
άστο
πόσα χρόνια πέρασε.
Άστο τώρα, γιατί. Ήταν το 2004.
Ναι, αλλά σου λέω,
τελείωσε το 4, γιατί... ξεκίνησε το 2 και ξεκίνησε το 4.
Μεγαλώνεις καλά, μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, περίμενε τώρα, προσπαθώ να ομογενοποιήσω τις ερωτήσεις.
Ναι.
Να πεις αγαπημένη σειρά, μου λένε μην τον βάλεις να πει για τον Breaking Bad. Τα είπαμε για τον Breaking Bad πριν.
Τα είπαμε πριν.
Πρέπει
να το δω.
Ναι.
Κοίταξε, όταν δουλεύω όπως τώρα σε αυτή τη φάση, όπως είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορώ να κάτσω να παρακολουθήσω κάτι. Δεν μπορώ γιατί το μυαλό μου δεν μπορεί να συγκεντρωθεί κάπου. Οπότε είμαι ο χειρότερος θεατής και τηλεθεατής.
Δεν έχεις δει τίποτα δηλαδή τελευταία χρόνια.
Χρόνια ναι, τώρα λέω από πέρσι.
Σειρά, ρε παιδί μου, από αυτές που έχεις δει, ποια θα κρατούσες? Με έχουν φάει εδώ, αγαπημένη σου σειρά.
Πω, παιδιά, αλήθεια σας λέω, δεν έχω μια συγκεκριμένη αγαπημένη σειρά τώρα. Έχω δει, είδα μια που δεν θυμάμαι, στο HBO, ήταν μια εξαιρετική που ήταν 4 επεισόδια και ήταν με τον Κίτον, Μάικλ Κίτον, και λεγόταν, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
Και το Severance να δεις.
Το
Severance.
Severance.
Ναι, είναι στο Apple TV,
ναι,
είναι
ναι.
Του Ben Stiller,
ναι.
είναι με καταπληκτικό σενάριο,
ναι.
Το οποίο τι λέει, είναι σε ένα, στο μέλλον,
ναι.
Όταν μπαίνεις στο χώρο της δουλειάς σου, αν έχεις δεχτεί να υποβληθείς σε μια επέμβαση στον εγκέφαλο, ξεχνάς τη ζωή σου έξω.
Ναι.
Και όταν βγαίνεις από τη δουλειά, ξεχνάς τη δουλειά.
Α,
μέσα.
Και έχω πλέξει, πολλά πράγματα να δω.
Ναι, και έχουν πλέξει εκεί πάρα πολλά. Σε ρωτάνε και για ελληνική σειρά, αγαπημένη.
Επίσης δεν έχω καταφέρει και δεν έχω προλάβει να δω. Αποσπασματικά έχω δει πράγματα στην τηλεόραση. Νομίζω ότι φέτος όλα του Μέγκα μου αρέσουν. Σχεδόν όλα του Μέγκα μου αρέσουν. Αλλά νομίζω ότι και η ΕΡΤ φέτος έχει κάνει καλή, πολύ καλή.
Ναι, έχει κάνει καλή, ναι, έχει κάνει, ναι, καλή δουλειά. Ναι, το κάνω ότι κοιμάσαι ειδικά.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ καλό.
Και η Μία Νύχτα του Αυγούστου. Έχω δει όμως, ξέρεις τι γίνεται, δεν τα έχω παρακολουθήσει για να είμαι. Δεν προλαβαίνω. Φεύγω το πρωί και γυρνάω το βράδυ. Είμαι σε μία τρέλα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι όταν έκανα τα γυρίσματα, ήταν πιο εύκολο το πρόγραμμά μου γιατί ήξερα. Ήμουν στους Παξούς, ήμουν απομονωμένος εκεί. Είχα το γύρισμα και μετά το βράδυ είχα. Χωρίζαμε σε δύο ομάδες με τα συνεργεία όλα και είχα και πολύ περισσότερη βοήθεια από ό,τι μπορεί να έχω τώρα. Δηλαδή ήταν ο Άκης ο Πολύζος που σκηνοθέτησε. Α, να, αυτό είναι ευκαιρία να το πω τώρα απόψε. Το επεισόδιο, το 3 που είναι το επεισόδιο της Χάρης.
Ναι.
Επειδή δουλέψαμε με τον Άκη τον Πολύζο, μοιράσαμε πάρα πολλά πράγματα στη δουλειά. Ανέλαβε όλο το κομμάτι της νεαρής Χάρης και του νεαρού Διονύση. Θα το καταλάβεις όταν το δεις. Όλη την ιστορία του εποχής. Οπότε ήμασταν δύο συνεργείες στους Παξούς που τρέχαμε σαν τους τρελούς και οι δύο.
Τι χρειάζεται για να βγει μια ελληνική σειρά στο Netflix? Νομίζω βασικά λεφτά. Και
όχι.
Σενάριο. Ναι.
Όχι, δεν χρειάζεται βασικά λεφτά. Νομίζω ότι βασικά χρειάζεται να αρέσει στους ανθρώπους αυτούς που θα την επιλέξουν και φυσικά να έχει κάποια ποιοτικά στάνταρ.
Γιατί στην ελληνική μυθοπλασία δεν έχουμε τόσο καλά σενάρια?
Γιατί δεν έχουμε. Δεν νομίζω ότι τα σενάρια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική μυθοπλασία. Νομίζω η παραγωγή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό γιατί είμαστε μια πάρα πολύ μικρή χώρα, η οποία ακριβώς επειδή δεν έχει βιομηχανία, δεν εκπαιδεύει κόσμο. Δεν υπάρχει γνώση πάνω σε πολύ βασικά πράγματα. Αλλά έχουμε ταλέντα, πολλά ταλέντα. Δεν νομίζω ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι τα σενάρια.
Ο αγαπημένος ρόλος που έχεις υποδηθεί μέχρι σήμερα?
Ο αγαπημένος ρόλος?
Νομίζω αυτός θα είναι.
Νομίζω και εγώ, ναι. Νομίζω αυτός. Ο Ρέστης, ναι, ναι. Είναι πιο...
Αυτός γιατί είναι πιο όριμος.
Και πιο διακριτικός. Και νομίζω, ναι, ότι μπλέκεται και με όλους. Δηλαδή είναι μακράν για μένα σεναριακά και σκηνοθετικά η καλύτερη μου στιγμή, πώς εγώ τη βιώνω, έτσι.
Εντάξει, και το αν ήταν.
Και το αν.
Και ο ένας άλλος κόσμος.
Και ο ένας άλλος. Ναι. Εγώ πώς το βιώνω.
Όρημα,
εγώ, ναι, πώς το βιώνω όμως. Δηλαδή ότι χαίρομαι που θα. Το 6 επεισόδιο δηλαδή. Αυτός ο ήρωας. Τον τσαλάκωσα, τον διέλυσα. Στο 6 επεισόδιο είναι το επεισόδιο που είναι το δικό του. Που ξεκινάει από το 1995, ναι, και φτάνει μέχρι τη μέρα που πηγαίνει στους Παξούς. Και βλέπουμε όλη την ιστορία του και ανακαλύπτουμε για αυτόν πράγματα καθόλου κολακευτικά. Και έτσι πρώτη φορά έγραψα κάτι το οποίο ήταν αυτό που πραγματικά ήθελα. Πώς να τον πάρω και να τον διαλύσω, να τον τζαλακώσω. Να το...
Ναι, νομίζω δεν το, όχι, το έχεις ξανακάνει στον εαυτό σου. Διαλύεις τον ήρωα, τον διαλύεις. Το έχεις ξανακάνει.
Οι συνθήκες τον διαλύουν. Οι συνθήκες, ναι, τον διαλύουν συνήθως. Είναι λίγο άμυρος ευθυνών στο παρελθόν. Που ήταν όλα ερωτικά. Εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με ερωτικά όμως.
Όταν γράφεις, έχεις κατά νου ότι τον Ορέστη θα τον παίξεις εσύ και το φτιάχνεις αναλόγως?
Ναι. Και συνήθως αυτό είναι και το μεγαλύτερο βασανιστήριο. Εξού και βλέπεις ότι ο Ορέστης σε πάρα πολλές στιγμές παίζει και λιγότερο.
Γράφεις πάνω στους ηθοποιούς, δηλαδή το γράφεις πάνω στην Καβογιάννη, ας πούμε.
Σε κάποιους ηθοποιούς, ο Φάνης ήταν ένας ηθοποιός που ήξερα ότι θα είναι, η Μαρία είναι ένας ηθοποιός, όλοι οι άλλοι όχι, όλους τους άλλους. Δεν είχα γράψει πάνω σε αυτούς.
Την Κλέλια πώς τη βρήκες? Άκουσα το podcast σε, ναι, ένα καφέ στη βιβλιοθήκη.
Την Κλέλια μου την σύστησαν οι δάσκαλοί της από το ΟΔΙΟ. Ναι. Τελείωνε το ΟΔΙΟ εκείνη.
Πόσο
την
χρόνο είναι αυτό το παιδί?
Αυτό το πλάσμα, ναι, είναι 25 χρονών.
Εντάξει, ναι, ναι. Πιο μικρή δείχνει. Ναι.
Δείχνει πιο μικρή.
Αλλά χρειάζεται κιόλας.
Που λες μου την είχαν συστήσει ότι είναι πάρα πολύ καλή και απλά πήγα μαζί της να πιω ένα καφέ. Χωρίς να ξέρει απολύτως τίποτα.
Στη βιβλιοθήκη.
Και εγώ, ως μεγάλος άνθρωπος, ναι, της είπα να πάμε στη βιβλιοθήκη και ήρθε, ναι, και μου λέει: εγώ δεν έχω ξαναέρθει ποτέ εδώ. Της λέω: μα τι λες, τόσα χρόνια είναι εδώ. Εντάξει. Κοίταξε, είναι τόσο λαμπερή, τόσο πρωτοκλασάτη και τόσο. έχει στιγμές ουσιαστικές που είναι χαρά να δουλεύεις μαζί της. Και άψογη επαγγελματίας, ε? Φαντάρος.
Ναι, γιατί από ό,τι έμαθα, έκανε μαθήματα πιάνου. Καλά, έκανες και εσύ μαθήματα πιάνου.
Έκανα και εγώ. Η Κλέλια έμαθε, εγώ όχι τόσο καλά όμως.
Ναι, γιατί το πήρε σπίτι της. Το άκουσα στο podcast.
Ναι, το πήρε σπίτι της και έκανε κάθε μέρα για μήνες. Και με πήρε τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει: λοιπόν, έχω μάθει Κλέρ Τελούν, έχω μάθει Σοπέν, αυτό, έχω μάθει τα πάντα. Ό,τι υπάρχει στο σενάριο. Και τη λέω: οκ. Okay. Και πηγαίνω και αρχίζω να κάνω μαθήματα και εγώ με το δάσκαλο μαζί. Εκεί να δεις.
Λοιπόν, πριν πάμε σε break, τραγούδι και ρεκλάμες.
Ρεκλάμες, τρελαίνω.
Είναι αρκετά τα μηνύματα, το τελευταίο είναι από Φιλανδία.
Από Φιλανδία?
Ναι, γιατί δεν μπορούν να δουν τη σειρά που είναι στο εξωτερικό.
Ναι, κοίταξε, η σειρά τώρα παίζεται εδώ. Η σειρά παίζεται στην τηλεόραση του Μέκα και μετά για 4 μέρες, μετά από την προβολή του κάθε επεισοδίου, για 4 μέρες μόνο όμως, θα υπάρχει στην πλατφόρμα του Mega TV. Νομίζω ότι...
Άρα δηλαδή μπορούσαν να το δουν και το πρώτο και το δεύτερο, είχαν μείνει για 4 μέρες.
Τώρα, ναι, είχαν μείνει. Τώρα από ό,τι με ενημερώνουν, στις 4 μέρες θα κατεβαίνουν και από την πλατφόρμα αυτή, του Mega TV, και μετά είδομεν. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει.
Α, και κάτι τελευταίο, στις σκηνές που διαδραματίζονται στο 1995 θα παίξεις εσύ το χαρακτήρα.
Ναι, αλλά με ειδικά εφέ τα οποία... προσπαθήσανε να γίνει πιο όπως
να
λάβει
λίγο το πρόσωπο.
Όχι λίγο, τι λίγο. Το 1995 σήμερα δεν είναι λίγο.
Ναι, εντάξει.
Ναι, de-aging λέγεται.
Είναι πολλά.
Λέγεται de-aging, είναι η. Πώς το λένε, είναι μια τεχνολογία πλέον η οποία μπορείς να πάρεις έναν ήρωα και ένα πρόσωπο και να δείξεις ακριβώς πώς ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια.
Μπορείς να το κάνεις και πιο μεγάλο.
Ναι, βέβαια. Aging.
Και αυτά είναι κοστίζουν βέβαια.
Ναι, αλλά έχει εξελιχθεί τόσο πολύ το κομμάτι της τεχνολογίας που ούτε πάει το μυαλό μας τι κάνουν πια.
Ωραία, λοιπόν, κομμάτι, διάλειμμα και είμαστε εδώ.
Τέλεια.
Συνεχίστε να στέλνετε ερωτήσεις, μην με πείζετε πάρα πολύ, αλλά έχουμε άλλη μισή ώρα.
You close your eyes and leave me naked by your side. You close the door so I can see the love you keep inside, the love you keep for me. It fills me up. It feels like living in a dream. It fills me up so I can see the love you keep inside, the love you keep for me. And watch you breathe. I stay awake and watch you fly away into the night, escaping through a dream.
Δεν μας τα λέει, 20 λεπτά μας μείναν. Κουράγιο, υπομονή, παιδί, είναι εξαντλημένο. Τον βλέπω, λέω, πόσες ώρες τη μέρα ασχολείσαι με αυτό τώρα?
Κοίταξε, τώρα κάθε φορά υπάρχουν κάποιες μέρες που είμαι πιο ήρεμος, αλλά τώρα είναι τα τελευταία επεισόδια που πρέπει να παραδοθούν, οπότε τρέχω πάρα πολύ. Δηλαδή, χθες το βράδυ ήταν μια πιο ήρεμη μέρα και μια πιο ήρεμη νύχτα, συγγνώμη, και είπα, κάτσω λίγο να γράψω μια σκηνή που ξέρεις, τριστριφογύριζε στο
μυαλό μου. Δεν γράφω στο χέρι, ελπίζω.
Κοίταξε, όχι, δυστυχώς δεν γράφω στο χέρι, γράφω στο λάπτοπ, αλλά σημειώνω στο χέρι όλα αυτά που θέλω να σημειώσω. Τα
μα
σημειώνω.
Δεν είναι βολικό το χέρι, δεν είναι.
Είναι βολικό. Πάρα πολύ βολικό και είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι μια ανθρώπινη δεξιότητα η οποία πιστεύω ότι συναισθηματικά έχει αλλιώς σκέφτεσαι κάτι όταν γράφεις το χέρι, αλλιώς σκέφτεσαι κάτι όταν γράφεις το λάπτοπ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο λάπτοπ μπορώ και έχω πολύ καλύτερα την εικόνα της σκηνής, το ρυθμό και όλα αυτά, οπότε με βοηθάει πιο πολύ.
Μα το λάπτοπ σου δίνει και τη δεύτερη ευκαιρία, ενώ το χαρτί δεν στη δίνει. Δηλαδή πρέπει να το τσαλακώσεις, να το πετάξεις, να ξαναγράψεις.
Πω, τι ωραίο πράγμα που ήταν αυτός ο ήχος.
Ναι.
Ναι, πρέπει να με δεις.
Πολύ τεμόντι, μήπως είσαι λίγο τεχνοφοβικός?
Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Όταν κάτι με αφορά, το μαθαίνω και το ξέρω να το χειρίζομαι πάρα πολύ καλά. Απλά από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι δεν είναι ωραίο όταν σου γίνεται εξάρτηση και παρέα το κομμάτι της τεχνολογίας. Είναι εργαλείο. Άμα το χρησιμοποιείς σαν εργαλείο προκειμένου να εξυπηρετήσεις κάτι, ναι, εκεί πέρα είμαι απόλυτα υπέρ.
Τα social σου τα δουλεύεις εσύ ή άλλος?
Εγώ τα δουλεύω, το δικό μου το Instagram. Δεν έχω άλλα social. Ούτε Twitter έχω, ούτε Facebook έχω, ούτε το Maestro TV το δουλεύει άλλος, αλλά που σε συνεργασία με μένα. Δεν έχω άλλα social. Το Instagram είναι καθαρά δικό μου.
Όταν δεν γράφεις, τι κάνεις?
Όταν δεν γράφω, τι κάνω? Ναι. Καταρχήν, ό,τι κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Είμαι με φίλους, ταξιδεύω, οικογένεια, και πάρα πολλές φορές θα κάτσω και μόνος μου και δεν θα κάνω απολύτως τίποτα. Το οποίο έχω να σου πω ότι σε αυτή τη φάση της ζωής μου, την Κυριακή ας πούμε, αυτό έκανα. Όχι ψέματα, την Κυριακή δούλευα. Το Σάββατο δεν δούλευα και έκανα αυτό. Δηλαδή έκατσα σπίτι μόνος μου και είναι αυτό που λέμε έλειωσα.
Ναι, αυτό.
Ναι.
Τώρα που είσαι 47.
Μάλιστα.
Σε φρικάρει που πενταρίζεις?
Όχι. Όχι. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί του χρόνου να σου πω ότι ναι, τελικά δεν μου αρέσει και πολύ. Αλλά όχι. Εντάξει, το 50 μου ακούγεται περίεργο. Ναι. Αλλά δεν το. Αν φρικάρω σε κάτι, είναι ότι δεν το αισθάνομαι. Και με πιάνει ένα άγχος ότι μήπως θα έπρεπε να το αισθανθώ, μήπως θα έπρεπε να πω ότι ναι, κι εγώ. Όχι, δεν το έχω αισθανθεί ακόμα.
Ξέρεις, γιατί το οξύμορο είναι, επειδή η πρωταρχική εικόνα που έχουμε όλοι για σένα είναι που είσαι πιτσιρικάς, ναι, στους μίτσους.
Ναι. Καλά, αυτό τώρα μιλάς πριν από 30 χρόνια.
Ναι, το πενινταρίζω φαίνεται λίγο. Ναι. Χτυπάει κάπως.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό.
Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι στη φάση και στην ηλικία που είμαι αυτή τη στιγμή, είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά. Μου αρέσει πολύ δηλαδή. Δεν θα ήθελα να είμαι ξανά στην εποχή των Μίτσων με τίποτα. Καλά, το 18 κοιτάξε, και το 19, ναι, με τίποτα.
Είσαι και ένας άνθρωπος που έχεις την ευλογία να δεις τα όνειρά σου να γίνονται πραγματικότητα.
Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Πολύ, πολύ. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό που είπες τώρα.
Ναι, και όταν συμβαίνει αυτό, σου μένουν όνειρα στην άκρη? Δηλαδή, τι όνειρα έχεις τώρα στην άκρη?
Ξέρεις τι δεν σου μένει στην άκρη? Αποθυμένα. Όνειρα σου μένουν. Και τουλάχιστον σε μένα μένουν πάρα πολλά. Έχω δηλαδή, ξέρω ότι μόλις τελειώσω το Μαέστρο, θέλω να κάνω την ταινία την οποία είχα ετοιμάσει για πριν το Μαέστρο, αλλά λόγω πανδημίας δεν έγινε. Ξέρω ότι θέλω να γράψω τις ιστορίες. Έχω μετά άλλη μια ταινία έτοιμη, με ένα άλλο σενάριο, το οποίο επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον.
Για πες κάτι γι' αυτό.
Δεν θέλω να πω ακόμα. Όχι, δεν θέλω να πω. Αλλά έχω έτοιμα πράγματα, τα οποία τα είχα φτιάξει στην Αμερική αυτά. Ναι. Δηλαδή τα 4 χρόνια αυτά που έμεινα στην Αμερική, είχα φτιάξει μια σειρά, είχα φτιάξει 3 ταινίες, 3 σενάρια για ταινίες. Τα έχω με παρουσιάσεις, με ήρωες, με βίβλος λέγεται, Bible λέγεται στο εξωτερικό η παρουσίαση. Οπότε έχω συνέχεια στο μυαλό μου, συνέχεια πράγματα.
Τα παρουσίασες στην Αμερική αυτά, σε, ναι, ένα παραγωγό?
Ναι, βέβαια. Και μα η προηγούμενη ταινία ήταν να ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει
και
η διαδικασία.
Η πανδημία, ναι.
Και έπεσε η πανδημία και ξαφνικά όλοι οι χρηματοδότες λίγο πάγωσαν, λογικό, όλος ο κινηματογράφος πάγωσε. Και ήταν η φάση που γύρισα τρέχοντας κι εγώ στην Αθήνα, στο σπιτάκι μου, ναι. Και προτίμησα να είμαι εδώ στο lockdown. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω το Μαέστρο, που παλιότερα ήταν ένα σενάριο για μια ταινία. Έτσι το είχα στο μυαλό μου. Οπότε το είχα στο desktop, καθότανε.
Ναι.
Και απλά το άνοιξα μια μέρα και το διάβασα στο lockdown. Και λέω, ενδιαφέρον, για να κάτσω να γράψω ένα πρώτο επεισόδιο, να δω αν μου αρέσει, αν περνάω εγώ καλά με αυτό. Μου άρεσε το πρώτο, λέω, για να πάω στο δεύτερο. Και εκεί είπα, ωραία, μέχρι να τελειώσει όλο αυτό, μέχρι να περάσει όλο αυτό, εγώ θα γράψω μία σειρά. Και έτσι έγραψα το Μαέστρο.
Μια και μιλάμε για όνειρα, ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου φόβος?
Ο μεγαλύτερός μου, ναι, φόβος?
Τι φοβάσαι περισσότερο?
Δεν έχω τόσο μεγάλους φόβους. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι αρρώστιας και τέτοια πράγματα, που χωρίς να είμαι αρρωστοφοβικός βέβαια, αλλά όταν αγχώνομαι με πιάνουν όλα. Δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται. Ποτέ δεν ήμουνα. Δεν συζητάμε ότι μπορεί να φοβηθώ πάρα πολύ αν κουνάει μια πτήση, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο.
Ναι.
Μιλάς για πιο εσωτερικά πράγματα. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που φοβάμαι. Να σου πω τι μπορεί να φοβάμαι έτσι αυτή την περίοδο. Όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
Ναι, αυτό εντάξει, είναι, όλη αυτή η αγριότητα και τελικά, ναι.
Όλη αυτή η αγριότητα και όλο αυτό το αβέβαιο, αυτό είναι φορές που με πιάνουν ανασφάλειες. Και εδώ ίσως έχει να κάνει με την ηλικία. Που αλλιώς φαντάζομαι ότι αλλιώς το φιλτράρει ένα παιδί αυτή τη στιγμή 18 και 20 χρονών όλο αυτό που γίνεται γύρω, και αλλιώς εγώ. Όλο αυτό το πολιτικοκοινωνικά, παγκόσμια που γίνονται, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπω και με φοβίζουν. Αυτό. Για μένα, για τη δική μου τη ζωή, δεν υπάρχει κάτι που να φοβάμαι.
Ναι, είναι σαν να βλέπεις μία σειρά με διαφορετικές σεζόν. Δηλαδή, το ένα έγκλημα σήμερα, το άλλο έγκλημα αύριο.
Καλά, αυτό με τα εγκλήματα είναι κάτι το οποίο πλέον έχω με άποψη αποφασίσει ότι δεν θέλω να το βλέπω. Δεν θέλω την ώρα που θα κάθομαι να σερφάρω στο ίντερνετ, να βλέπω τόση αβιότητα και αγριότητα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι σερφάρω για να χαλαρώσω από την πραγματικότητα που την πίεση. Και θα κάτσω να δω κάτι τόσο νοσηρό. Όχι, εκεί πέρα διαφωνώ κάθετα. Εγώ μιλάω για το κοινωνικό πολιτικό. Το κοινωνικό πολιτικό είναι που με φοβίζει.
Έχεις κάνει πρεσβειοποιία?
Ναι.
Ναι,
ναι, ρε φίλε. Ωραία, φίλε. Πω, πω, άστα, άστα, άστα.
Κομμάτι.
Εκεί να τρελαθείς. Γιατί και εσύ,
Τώρα.
Ναι.
Πολλές ερωτήσεις.
Πολλές,
ποιον χαρακτήρα. Εντάξει, δεν μου αρέσει αυτή η ερώτηση, αλλά δεν την κάνω.
Και
ποιον χαρακτήρα θα έπαιρνες από τα Φιλαράκια?
Από τα Φιλαράκια?
Νομίζω, ναι, πού να θυμάσαι.
Το Ροζ. Όχι, πού να θυμάμαι. Τα Φιλαράκια ήταν μεγάλη αναφορά μου, μεγάλη αγάπη μου και είχα πάει και είχα δει και γυρίσματα τότε.
Αν έχεις από 25, γυρίσματα τα
25 χρόνια, ναι.
Για πες, πώς ήταν?
Ήταν πολύ όμορφο, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ήθελα να πάω να δω πώς γυρίζουν, πώς κάνουν πρόβα, πώς γράφουν οι ομάδες, πώς κάνουν ένα sitcom που ήταν με ζωντανό κοινό, σαν θεατρική παράσταση. Ήταν η δική μας θεατρική παράσταση, επί της ουσίας.
Εντάξει, εγώ δεν το έχω δει ποτέ, οπότε πες ένα χαρακτήρα.
Τι να σου πω τώρα, ο Ρος.
Ο Ρος.
Ναι.
Ωραία. Άλλη ερώτηση, καλά ρωτάνε πολύ για τις ταινίες,
ναι.
Ρωτάνε την άποψή σου για τις ελληνικές σειρές, ρωτάνε, ναι, αν οι ελληνικές σειρές έχουν θέμα αισθητικής.
Αν έχουν θέμα αισθητικής,
ναι.
Νομίζω ότι η αισθητική της κάθε σειράς έχει να κάνει και με την αισθητική του ανθρώπου που τη φτιάχνει. Είτε αυτός είναι ο δημιουργός, ο βασικός δημιουργός, ο σκηνοθέτης, είτε είναι ο παραγωγός επίσης. Οπότε έχει να κάνει με αυτό. Και εμένα η αισθητική που υπάρχει στις δικές μου τις σειρές, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, είναι ένα πολύ προσωπική δική μου σφραγίδα. Δηλαδή, κοιτώντας πίσω, έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, με την αισθητική μου, με τον τρόπο που εγώ βλέπω τα πράγματα και με τον τρόπο με τον οποίο εγώ μεγάλωσα κιόλας. Και αυτό παίζει ρόλο. Το οικογενειακό τραπέζι, δηλαδή, ή μια σκάλα γεμάτη φωτογραφίες, είναι το σπίτι της γιαγιάς μου που είχε πάντα φωτογραφίες στον τοίχο. Ξέρεις, είμαι πειρασμένος.
Μέσα σου έχεις φαντασίωση, ρε παιδί μου, όταν πέφτεις το βράδυ να κοιμηθείς και κλείνεις, ναι, τα μάτια. Πρώτα, ναι, πρώτα τι σκέφτεσαι?
Με πιάνει άγχος να θα κοιμηθώ.
Okay, εντάξει,
εξαρτάται, ναι, σε τι φάση.
Χειρότερο, ναι.
Να σου πω κάτι, σε τι φάση. Φάση γυρίσματος, σε φάση τώρα που γράφω, σε φάση παραδόσεων. Μην ξεχνάς, είμαι σε τόσο πολλά διαφορετικά κομμάτια της δουλειάς, όπου κάθε φορά όταν πέφτω για ύπνο, μπορώ να σου πω όμως, την εποχή που ήμουν στην Αμερική, που δεν ήμουν σε φάση δουλειάς. Κοιμόμουν εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ένας από τους λόγους που αγάπησα πάρα πολύ την Αμερική είναι γιατί έπεφτα για ύπνο και έκλεινα τα μάτια μου και κοιμόμουν 8ωρο, 9ωρο, 10ωρο. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέματα με τον ύπνο. Από μικρό παιδί, ποτέ δεν ήμουν του ύπνου.
Τι άλλο αγάπησες στην Αμερική?
Τι αγάπησα στην Αμερική?
Εντάξει, είναι άλλο Αμερική, άλλο Καλιφόρνια. Είναι,
καλά, ναι,
διακριτές έννοιες.
Και επίσης και άλλος ο λόγος για τον οποίο πήγα εγώ και οι συνθήκες. Ήμουν πολύ τυχερός που έμεινα κάτω από πολύ καλές συνθήκες. Οπότε όλα τα πράγματα ήταν για μένα με έναν τρόπο ένα ιδανικό διάλειμμα από μια καθημερινή πραγματικότητα. Τι αγάπησα? Αγάπησα το χρόνο που είχα να μπορώ να κινούμαι τόσο εύκολα και να μην κάνω, να μην πρέπει να παραδώσω κάτι, να μην πρέπει να είμαι στο τρέξιμο.
Και να μην σε αναγνωρίζουν κάπου.
Και επίσης, και αυτό ήταν.
Καλό,
ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δεν έμεινα τόσο πολύ καιρό. Έμεινα 3 μήνες και στους 3 μήνες με κνευρίζανε πάρα πολύ όλοι. Και φευγά και ερχόμουν στην Αθήνα. Έμεινα 3 μήνες εδώ, έβλεπα τους δικούς μου ανθρώπους, καθόμουν. Και μετά ξανά έφευγα. Και στον διάμεσο έκανα και το ντοκιμαντέρ που είχα κάνει με την Action Aid, που πήγα Νεπάλ και Αφρική.
Που πήγες σε Αφρική.
Ναι, ναι, που πήγα Αφρική.
Αφρική πώς ήταν?
Συγκλονιστική εμπειρία. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πάρα πολύ.
Σε ποια χώρα είχες πάει?
Γκάνα. Γκάνα.
Στην Γκάνα, ναι, ναι. Στο Νεπάλ Κατμαντού.
Νεπάλ Κατμαντού, ναι.
Πήγες αεροπορικός ή οδικός? Γιατί εγώ έχω πάει και οδικός στο Κατμαντού.
Όχι, αεροπορικός.
Και ανεβαίνοντας στο βουνό, πηγαίνοντας από Ινδία δηλαδή,
ναι, ναι,
ανέβηκα και μετά έφυγε αεροπορικός.
Πρέπει να ήταν λίγο πιο safe οδικός να πας από το αεροπορικός που πήγαμε εμείς, γιατί την επόμενη μέρα που φύγαμε από εκεί πέρα έπεσε ένα αεροπλάνο.
Όχι, δεν ήταν καθόλου safe. Αν έβλεπες τον γκρεμό που είχε από
άστα,
κάτω,
ναι,
το Κατμαντού δεν σε απογοήτευσε? Εγώ το
πολύ
περίμενα λίγο πιο, ξέρεις, ναι, μυστηριακό.
Ξέρεις τι γίνεται με το Κατμαντού? Πριν από 20-25 χρόνια είχε πάει μητέρα μου και μου είχε πει πόσο ωραία ήταν και το θυμάμαι. Τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ, ειδικά μετά το σεισμό. Με απογοήτευσε πολύ όντως. Η Αφρική ήταν αυτή που με εγωίτευσε, αυτό το κομμάτι της Αφρικής, γιατί το νότιο κομμάτι της Αφρικής το ξέρω και από οικογένεια.
Ναι.
Η Γκάνα και όλα τα χωριά που φύγαμε, οι πόλεις που πήγαμε, η πιο κεντρική Αφρική ήταν μαγικά. Ενώ ήταν ένα πολύ σκληρό ντοκιμαντέρ, απ' την άλλη ήταν φανταστική εμπειρία.
Ωραία, λοιπόν, θέλω να γυρίσω πίσω, γιατί
έλα,
αυτό ήταν παρένθεση.
Πάμε στο μάστρο, ναι.
Ναι, ποια είναι η φαντασίωσή σου επαγγελματική? Δηλαδή, τι θα ήθελες να κάνεις, μια ταινία στο Hollywood, να πάρεις Όσκαρ?
Δεν υπάρχει. Δεν
να γίνεις
έχω
λάνθιμος?
Όχι, 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 όχι. Δεν έχω συγκεκριμένα στόχους τέτοιους. Η φαντασίωσή μου είναι την ώρα που θα σκέφτομαι κάτι, αν αυτό μου αρέσει και το γράφω, να καταφέρνω και να το υλοποιώ. Και τώρα αυτό, αν θα απευθύνεται μόνο στην Ελλάδα ή αν θα απευθύνεται και στο εξωτερικό, το είδα πως είναι να απευθύνεται και στο εξωτερικό με την προηγούμενη ταινία. Λογικά θα το δω και με αυτή τη σειρά. Οπότε μακάρι να πηγαίνουν καλά τα πράγματα, μακάρι να είναι υποψήφιο κάτι για οτιδήποτε, είτε είναι Όσκαρ είτε είναι Έμι, δεν θα πω όχι. Αλλά δεν είναι αυτό ο στόχος και η κινητήριος δύναμη. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ.
Ποιος είναι ο στόχος για το θεατή σου, να πει ότι πέρασε καλά ή ότι αυτό που είδε ήταν καλό?
Όχι. Ο στόχος για το θεατή μου είναι να δώσω κάποια ερεθίσματα και να κινητοποιήσω κάποια συναισθήματα. Αυτός είναι ο στόχος. Και νομίζω ότι με το μαέστρο και με τις προηγούμενες δουλειές, αλλά το έχουμε πετύχει. Δηλαδή, χωρίς αυτό να είναι διδακτικό, χωρίς να του κουνάω το δάχτυλο όμως, χωρίς να είναι ντοκιμαντέρ. Μέσα από μία πλοκή, μέσα από ένα μύθο, που νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος όλων που θέλουν να λένε ιστορίες. Όταν λες μία ιστορία, θέλω να σε κάνω να συγκινηθείς, θέλω να σε κάνω να γελάσεις, θέλω να σε κάνω να περάσεις καλά, θέλω να σε κάνω να προβληματιστείς, θέλω να σου δημιουργήσω ερεθίσματα.
Το γεγονός ότι ο πατέρας σου είναι επιχειρηματίας, σε επηρέασε το ξεκίνημα της καριέρας σου θετικά? Δεν νομίζω.
Όχι, ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Ο πατέρας μου είναι ένας επιχειρηματίας, και ειδικά όταν εγώ ξεκίνησα πριν από 30 χρόνια, ήταν και νέος ο πατέρας μου πολύ. Ο πατέρας μου ήταν, όσο είμαι εγώ σήμερα, πιο μικρός από εμένα, όταν εγώ έκανα την Dolce Vita, φαντάσου. Είχα ήδη ξεκινήσει. Τέλος πάντων. Όχι, το αντίθετο. Ήταν κάτι που με βοήθησε. Με βοήθησε γιατί πάντα είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι έχω μια οικογένεια και αν τυχόν τα πράγματα δεν μου πάνε καλά και αν τυχόν σπάσω τα μούτρα μου, έχω κάπου να πάω. Που αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλο μαξιλάρι για κάποιον ο οποίος ξεκινάει.
Καλά, είναι τρομερό backup, ναι.
Ναι, δεν το σκέφτησες σαν backup εκείνη την ώρα, γιατί όταν είσαι 18 χρόνων αυτό που θες είναι να φύγεις όσο πιο μακριά από την οικογένεια. Όλες οι αντιδράσεις βγαίνουν εκεί πέρα. Μεγαλώνοντας το κοιτάς ότι ήμουν τυχερός, είχα ένα πολύ καλό περιβάλλον, μεγάλωσα με ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ υποστηρικτικοί σε αυτό που έκανα, πολύ σημαντικό. Και ήξερα ότι, σου λέω, ήξερα ότι αν μου τύχει κάτι κακό, έχω να τρέξω στα αδέρφια μου, στον πατέρα μου, στη μάνα μου.
Με ποιον ηθοποιό ξένο θα ήθελες να συνεργαστείς και το έχεις όνειρο?
Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος. Δεν υπάρχει. Ο Benedict Cumberbatch είναι οι Άγγλοι ηθοποιοί, είναι πάρα πολύ, πολύ καλή ηθοποιοί και δεν έχω ένα. Η ταινία που έχω γράψει, ο πρωταγωνιστής είναι ξένος, οπότε όταν ήμασταν στη φάση που κάναμε το casting και τις συζητήσεις με την παραγωγή, είχαν πέσει πολλά ονόματα ηθοποιών που παίρνανε το σενάριο, απλά μετά έγινε το lockdown και έτσι είπαμε ότι θα το συζητήσουμε μόλις περάσει όλο αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος. Α, και ο Τζέικ Τζίλενχαλ από τους Αμερικάνους είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Πολύ καλός.
Σκηνοθέτης?
Νίλ Τζόρνταν. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν σκηνοθέτης. Εντάξει, σκηνοθέτες υπάρχουν πάρα πολλοί. Τους πιο κλασικούς, μέχρι και νέους. Με τα ονόματα δεν τα πάω πολύ καλά, αλλά αυτούς που έχω παρακολουθήσει πολύ, ο Νίλ Τζόρνταν δηλαδή, ήταν πάντα, μου άρεσαν πάρα πολύ ταινίες του και ήταν πολύ διαφορετικές ταινίες.
Άρα, επειδή υπάρχει και αυτή η ερώτηση, είναι αυτός που σε έχει επηρεάσει περισσότερο?
Όχι. Όχι. Οι ατμόσφαιρες από τις ταινίες με επηρεάζουν. Οι ατμόσφαιρες με επηρεάζουν πάρα πολύ. Και η μουσική. Και η μουσική.
Αν σου ζητούσα να πεις μια αγαπημένη ταινία.
Όπου είναι πάρα πολλές, ρε φίλε, τώρα δεν έχω μια συγκεκριμένη.
Δεν είναι η τελευταία ερώτηση.
Η τελευταία ερώτηση, μια αγαπημένη ταινία, Παναγία μου τώρα. Δεν το είχα προετοιμάσει αυτό. Τα τελευταία 1-2 χρόνια δεν έχω δει μια εξαιρετική ταινία, να σου πω την αλήθεια. Το Birdman μου ήρθε ξαφνικά. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία.
Ναι,
μου
περίεργη άρεσε. Ταινία.
Περίεργη, αλήθεια είναι ότι δεν ήταν. Ναι.
Περίεργη ταινία. Ναι.
Okay, το δέχομαι. Αλλά εσένα, για πες, θύμισέ μου, είδες που όταν είναι.
Εμένα, κοίταξε, μια ταινία που μου αρέσει πάρα πολύ είναι.
Μην μου πεις το Seven, μην μου πεις ταινίες παλιές, σαν αναφορά. Τα τελευταία χρόνια.
Τελευταία. Ούτε το συνέντευξη με ένα βρικόλακα που μου άρεσε. Νιλ
Τζόρνταν. Ναι. Πού σου ήρθε αυτό?
Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
Είδες αυτός ο τύπος, ας πούμε, είχε κάνει το παιχνίδι των λιγμών και μετά έκανε το συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Ναι. Ακραία διαφορετικές.
Μου άρεσε πολύ η μπαλάντα του Buster Scruggs, πώς το λέγανε αυτό, των αδερφών Κοέν.
Ναι. Ταραντίνο.
Ότι οι ταραντινιές μου αρέσουν όλες.
Ναι, ακριβώς. Ο πιανίστας.
Ο Πολάνσκι. Ναι.
Υπάρχουν ταινίες κλασικές. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχω πάει, δεν έχω προλάβει, ειδικά με το μαέστρο, σινεμά να πάω και να πω ότι το λατρεύω το σινεμά.
Εντάξει, πρόλαβες και ήρθες εδώ, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ, να είσαι καλά.
Κλείνουμε με ένα κομμάτι που παραπέμπει σε μια διαδρομή που αρέσει και στους δυο μας πολύ.
Okay.
Στο Big Sur.
Okay.
Και όλα καλά, Χριστόφορε.
Να, αυτό ήταν μια σειρά που με ρώτησες πριν, μια σειρά. Το Big Little Lies ήταν μια σειρά που μου άρεσε.
Λοιπόν, και όλα καλά.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Να είσαι καλά. Bye. Γεια σας.
on it.